Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. Znam ime budućeg premijera, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Sinod Srpske pravoslavne crkve preuzeo vlast, dužnost i obaveze patrijarha Pavla. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Broj nastradalih u Mjanmaru porastao na 133.000. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura 28 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti kako pravni stručnjaci komentarišu izjavu srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da neće dozvoliti da narodnjaci preuzmu vlast. Slobodan Vučetić, bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije.
Potrebio izraz demokratskim sredstvima, što pretpostavlja pregovaranje, ubeđivanje političko, pre svega predsjednika u svojstvu predsjednika demokratske stranke, pretpostavlja, ali zaista ne znam na šta je mislio, jer Ustav pozna samo jedno njegovo ovlašćenje.
Da li je predsjednik Srbije Boris Tadić zaista u defanzivi? Dragan Đilas, kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda.
Nema nikakve šanse da Boris Tadić, lider ove Srbije, prihvati ono što neki pokušavaju da nametnu kao mogućnost, a to je da pregovaramo na nivou Srbije na jedan način, na nivou Beograda na drugi način.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Dragana Vučković iz organizacije za lezbijska ljudska prava Labris govori koliko homofobije ima danas u Srbiji.
Stepen homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, pod nazivima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vreme tih desničarskih jačanja.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među predlozima za GAF nedelje čućete i šta o podatku da gotovo šestina građana Srbije nema završenu osnovnu školu, kaže lingvista Vlado Đukanović.
Naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenost. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Srbije Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da su u toku pregovori čiji će rezultati biti formiranje socijalno odgovorne i proevropske vlade Srbije koja treba da omogući bolji život svih građana. U intervju za vikend izdanje lista Danas Tadić je rekao da već zna ime budućeg premijera Srbije i najavio da će ga uskoro saopštiti. Tadić je optužio Demokratsku stranku Srbije da lek za svoju, kako se izrazio, izbornu katastrofu želi da nađe u obmanjivanju birača, kojima u kampanji nije obećala da će praviti koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom. Predstavnici partija koje su ušle u parlament nastavit će danas neformalne razgovore o formiranju nove vlade Srbije i vlasti na lokalnom nivou, dok su zvanični razgovori očekuju u nedelju, pošto se predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić vrati iz Rusije. Za subotu nema najavljenih zvaničnih susreta predstavnika partije i koalicija koje će imati poslanike u budućem sazivu parlamenta, a dnevni listovi donose kontradiktorne informacije o tome koje će stranke formirati novu vladu. Dnevni list Blic navodi da su socijalisti daleko od formiranja vlade sa Srpskom radikalnom strankom i koalicijom Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, dok Večernje novosti pišu da te stranke već sastavljaju koalicijani sporazum. Ukoliko Socijalistička partija Srbije uđe u vladu koja bi Srbiju vodila ka Evropskoj uniji, mogli bi konačno da se nadaju ulasku u Socijalističku internacionalu, poručio je predsjednik te organizacije i lider grčkih socijalista Jorgos Papandreou. On je rekao da veruje da posle izbora u Srbiji čitav Balkan ima priliku da ubrzano krene ka Evropskoj uniji i da ta prilika ne sme da bude propuštena. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve preuzeo je svu vlast, dužnost i obaveze patrijarha Pavla zbog, kako se navodi na sajtu Srpske pravoslavne crkve, njegove sprečenosti da obavlja svoju funkciju usled dužeg lečenja. Navodi se da je odluka doneta u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pod predsjedništvom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, shodno članu 62 Ustava Srpske pravoslavne crkve. Podsećamo, patrijarh Pavle, koji ima 94 godine, prebačen je sredinom novembra 2007. godine na lečenje na Vojno-medicinsku akademiju zbog lošeg zdravstvenog stanja. A danas se širom sveta, ali i u Srbiji, obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Svetska zdravstvena organizacija 17. maja 1990. godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Od tada se seksualni čin između osoba istog pola tretira na potpuno isti način kao i čin između muškarca i žene, a ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Zaštitnik građana Saša Janković saopštio je da homoseksualnost nije bolest niti zlo, ali da se ta populacija zbog svoje seksualne orijentacije i dalje suočava sa predrasudama, diskriminacijom i osudom i trpi nasilje. U Srbiji žive ljudi sa različitim seksualnim i rodnim identitetom i država i društvo su dužni da štite njihov integritet i ljudska prava, naveo Janković u saopštenju za javnost povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije. On je naveo da ugrožavanje onih koji ničim ne ugrožavaju druge nema opravdanja u zakonu, ali ni u moralu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Kako sve više odmiču pregovori radikala i narodnjačke koalicije o formiranju nove vlade Srbije, sve je aktuelnija izjava srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da neće dozvoliti da te snage preuzmu vlast. Sa ustavnog aspekta, predsjednik Srbije nema prostor za manevar ukoliko Srpska radikalna stranka i DSS zajedno sa SPS-om dogovore parlamentarnu većinu, ali još ostaju nade u stranačke političke pregovore i obrt u korist proevropske opcije, izveštava Zoran Glavonjić.
Kada je u pitanju formiranje nove vlade Srbije, Boris Tadić kao srpski predsjednik sa pravnog aspekta ima samo jednu mogućnost, da odredi mandatara na osnovu dogovorene parlamentarne većine, izjavio je za naš program Slobodan Vučetić, bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije. Vučetić podsjeća da je to jedino što dozvoljava Ustav i o Tadićevoj izjavi da će sprečiti vladu radikala i narodnjačke koalicije, kaže...
Potrebio izraz demokratskim sredstvima, što pretpostavlja pregovaranje, ubeđivanje političko, pre svega predsjednika u svojstvu predsjednika demokratske stranke, pretpostavljam, ali zaista ne znam na što je mislio, jer Ustav poznaje samo jedno njegovo ovlašćenje, da odredi mandatara. Se formira parlamentarna većina na osnovu radostojnih dokaza, sklopljenog, potpisanog koalicijskog sporazuma, razgovora sa predsjednikom, tako dalje. Ustav samo to predviđa, ali ne predviđa nikakve mogućnosti sprečavanja, ako nastane regularnim putem dođe do koalicije. Ali očigledno se ovdje misli na nešto drugo, da će se preduzeti neke valjda političke demokratske mere da ne dođe do koalicije. Eventualno se tiče nekih drugih procesa i faza pre nego što nastane takva koalicija, ali to ne mogu komentarisati, to je već u sferi politike.
Odmah nakon glasanja Tadić je, proglašavajući pobedu liste za Evropsku Srbiju, čiji nosioci su njegova demokratska stranka i G17+, poručio da će svim demokratskim i legitimnim sredstvima braniti izbornu volju građana.
Rekao sam da će premijera odrediti lista za Evropsku Srbiju, da ću tačnije ja odrediti premijera i to je moja ustavna nadležnost, jer u ovom trenutku nakon ovakvog glasanja građana Srbije ja imam i posebnu odgovornost.
Tomislav Nikolić, lider Srpske radikalne stranke, odmah je optužio predsjednika da plaši građane Srbije.
Zapretivši da neće dozvoliti da se formira bilo kakva koalicija u kojoj ne bi bila njegova stranka, grubom povredom Ustava Boris Tadić je nagovestio građanske nemire.
Politički analitičar Jovo Bakić kaže da svakako ne očekuje da će Tadić kršiti Ustav i procenjuje da će predsjednik kao lider demokratske stranke kroz pregovore sa zainteresovanim partijama za formiranje proevropske vlade pokušati da ukaže na sve opasnosti koje bi nosila radikalska vlast kada je u pitanju život građana u Srbiji.
To je nešto na što se može ukazati, pa čak ako hoćete i na nacionalne interese Srbije. Čak možemo i proširiti priču pa pričati i o nacionalnim interesima u etničkom smislu, ako se dakle tu podrazumeva i položaj Srba u Bosni i Hercegovini. Sve je to jedna vrlo racionalna argumentacija koju on može ponuditi potencijalnim političkim partnerima, ali također i ono bez čega se ne može, a to su razne sinekure, dobra mesta i ostale stvari, dakle čast, mast, slast, što uz vlast ide.
Jedno od tumačenja koje daju politički analitičari je da bi Tadić mogao da odugovlači sa poveravanjem mandata eventualne većine narodnjaka, radikala i socijalista, da sačeka da prođe zakonski rok od 90 dana za formiranje vlade i tako iznudi nove izbore. Odgovor na ovo bilo bi pokretanje postupka pred Ustavnim sudom koji bi potrajao, ali ova opcija, kako se procenjuje, u sferi naučne fantastike. Ustav Srbije ne uzima u obzir mogućnost da predsjednik neće da predloži mandatara iza koga stoji većina. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Iako su radikali, Koštuničini demokrati i socijalisti postigli dogovor oko principa za formiranje vlade, to još uvek ne znači sporazum o novoj vladi. Jedan od članova koalicije okupljenih oko Socijalističke partije Srbije, Dragan Marković Palma, čak tvrdi da taj dogovor ne znači ništa. Ipak primetno je da se oko izbora od izbora u nedelju Boris Tadić i njegova pobednički blok Lista za Evropsku Srbiju nalaze u defanzivi i da su radikalima i Koštunici prepustili vođenje igre, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Iako su socijalisti sa radikalima i Koštunicom ušli u već peti dan zvaničnih pregovora, ipak se nije odmaklo od principa na kojima bi počivala nova nacionalna vlada. A to su Kosovo unutar Srbije, borba protiv korupcije, ekonomski razvoj i evropske integracije, ali ne bezuslovno, već sa Kosovom unutar Srbije. I prema viđenju Dragana Markovića Palme, predsjednika Jedinstvene Srbije, članice koalicije oko SPS-a, dosadašnji nivo dogovora i ne znači puno.
To je klasika. To bi naš narod rekao. Tek treba da se razgovara o koalicionom sporazumu dalje. Ovo što je dogovoreno, to je 5% od onoga što dolazi.
Za to vreme konsultacije sa Listom za Evropsku Srbiju samo su neformalne, kako je saopštio lider ovog bloka i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je koaliciju oko SPS-a predložio formiranje socijalno odgovorne vlade. Dragan Marković Palma objašnjava da će ova koalicija ići na razgovore kod Tadića ako propadnu razgovori sa radikalima i narodnjacima.
Pa ne možemo da razgovaramo i tamo i ovamo. Znači da dovedemo razgovore do kraja. Ili ako ne možemo s ovima, znači ovo sa što je napravljeno, to ne znači ništa. Tek treba da razgovaramo.
Da li to znači da biste vi bili spremni da napravite dogovor sa radikalima i DSS-ima da prethodno ne čujete ništa šta vam demokrate nude?
Mi moramo da končamo razgovore, da privedemo kraju. I nećemo da zaključimo, da kažemo u redu ovo, onda da vidimo, moramo da pogledamo svaki detalj u sporazumu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovo upozorio da su građani Srbije glasali u velikoj većini za jaku i stabilnu Srbiju sa jasnom evropskom perspektivom, a ne za izolacionističku vladu koju bi prividno vodio Vojislav Koštunica, čiji bi stvarni šef bio Vojislav Šešelj. I funkcioneri njegove demokratske stranke se u odsustvu kontramanevra, nastojanjima radikala i narodnjaka i sata u sat oglašavaju saopštenjima. Dragan Đilas, kandidat za gradonačelnika Beograda.
Nema nikakve šanse da Boris Tadić, lider ove Srbije, prihvati ono što neki pokušavaju da nametnu kao mogućnost, a to je da pregovaramo na nivou Srbije na jedan način, na nivou Beograda na drugi način.
Ipak i pored činjenice da odlazeći premijer Vojislav Koštunica ni ovoga puta ne preza od namere da se samo 11% osvojenih glasova i 30 mandata koje deli sa Novom Srbijom ostvari znatan deo vlasti, primetno je i da su Boris Tadić i blok koji on predvodi od nedelje u defanzivi, da su radikalima i Koštunici prepustili da vode igru i započnu pregovor oko vlade. Međutim, na to sociolog Zagorka Golubović kaže.
Nisu mogli da ne prepuste inicijativu jer su ovi faktički, još dok se malte ne nije ni zatvorila sva mesta izborna, oni su preduzeli korake o kojima ja govorim kao jednoj perfidnoj igri. Potrebno vrlo dobro razmisliti o koracima koje treba preduzeti i kako pokušati da se dobije većina na osnovu ovih rezultata. To nije lako. Meni se nije sviđalo što su ćutali, ali su mi objasnili da to nije bila defanziva i možda nije, jer kad se promisli, stvarno je situacija jako komplikovana.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Znam ime budućeg premijera izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić, sin od Srpske pravoslavne crkve, preuzeo vlast, dužnost i obaveze patrijarha Pavla. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Broj nastradalih u Mjanmaru porastao na 133.000. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura 28 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U Srbiji svega nekoliko gej i lezbijskih organizacija pokušava da upozori na podatak da je u srbijanskom društvu i među institucijama taj problem veoma upadljiv. Sa druge strane, predstavnici institucije tvrde da ne postoje precizni podaci o tome koliko je homofobija u društvu zaista prisutna i navode da država čini sve da gej i lezbijske osobe budu zaštićene. U okviru akcije Da li ste homofobični, organizacija za lezbijska ljudska prava Labris predala je otvoreno pismo budućim ministarki ili ministru zdravlja u Vladi Republike Srbije, u kojem su naglasili da je nužno suzbiti homofobiju i široko rasprostranjenu predrasudu da je homoseksualnost bolest. Dragana Vučković iz Labrisa za Radio Slobodna Evropa kaže da je homofobija u Srbiji i dalje snažno prisutna.
Stepeni homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, po znacima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vreme tih desničarskih jačanja.
Svetska zdravstvena organizacija je 17. maja 1990. godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Od tada se seksualni čin između osoba istog pola tretira na potpuno isti način kao i čin između muškarca i žene, a ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Ali srbijansko društvo još uvek je daleko od tolerantnog odnosa prema ljudima koji upražnjavaju istopolnu ljubav. Istraživanja pokazuju da od 10 stanovnika njih 7 još uvek misli da je homoseksualnost bolest. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance, organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, za Radio Slobodna Evropa naglašava da njihovo nedavno istraživanje sprovedeno uz podršku CESID-a pokazalo izuzetno visok procenat netrpeljivosti građana Srbije prema seksualno različitim osobama.
Više od 70% građana građanki smatra da je homoseksualnost bolest i dalje. Više od 50% građana Srbije smatra da država treba da se bori protiv homoseksualnosti kao tako.
I istraživanje Labrisa donelo je zabrinjavajuće rezultate. Dragana Vučković ističe da veliki broj ljudi trpi nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, ali da zbog straha da ne budu još više stigmatizovani, to nasilje ne prijavljuju i zbog toga ono ostaje nevidljivo za javnost.
Labrisovo istraživanje pokazalo da 2/3 gej muškaraca i lezbijki u Srbiji doživi neki vid nasilja zbog svoje seksualne orijentacije.
Sa druge strane, iako se slaže sa tim da je homofobija prisutna, Petar Lađević, direktor službe za ljudska i manjinska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da niko sa sigurnošću ne može da kaže koliki je stepen homofobije u Srbiji danas.
Prvi razlog za to je taj što nisu rađena precizna istraživanja, a kao drugo istraživanja koja su rađena nisu rađena po mom dubokom uvjerenju na potpuno reprezentativnim uzorcima. Ono što je sigurno jeste to da homofobija postoji, ali pitanje homofobije nije rješivo ako se stavlja na dnevni red samo kao pitanje homofobije, nego kao unapređenja prije svega ljudskih prava u cjelini, u kojima će se jednom prosvjetiteljskom djelatnošću moći objašnjavati ljudima da je takovo nešto prirodno, a ni u kom slučaju nešto bolesno itd.
Promjena mentalnih matrica i uvođenje Srbije u polje tolerantnog i odgovornog društva trajeće dugo, ističu Labrisu. Dragana Vučković kaže da prvi korak u tom pravcu moraju da naprave predstavnici političkih i intelektualnih elita.
Pre svega je potrebno da država pošalje jasnu poruku u smislu menjanja politika, prakse, menjanja zakonske regulative, početi govoriti o ljudskim pravima i kroz medije, i kroz edukaciju, i kroz udžbenike i onda kroz neki niz godina sigurno da bi situacija bila mnogo bolja.
I prevesti sveta, na kratko ćemo ostati u regionu, tačnije u Sarajevu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će vlada finansijski podržati inicijativu da na Zlatištu brdu iznad Sarajeva bude izgrađen spomen crkva koja će, kako rekao, biti trajni simbol stradanja Srba u ovom gradu. Rani stav nevladinih organizacije je bio da se na istom mestu postavi ogroman krst, što je izazvalo buru negodovanja u Sarajevu. Kako je primljen predlog o izgradnji crkve, i Sarajevo izveštava Dženana Halimović.
Nakon što je inicijativa o gradnji 26 metara visokog krsta na Zlatištu iznad Sarajeva kao spomenika Srbima stradalim tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dočekana sa neodobravanjem, Savez logoraša Republike Srpske zajedno sa nevladinim organizacijama iz ovog entiteta izašao je s novim prijedlogom. Predsjednik Saveza Branislav Dukić pojašnjava.
Da se na Zlatištu napravi jedna crkva kao spomen obilježje u koje će biti upisano preko 6200 imena po našoj evidenciji koju do sada imamo.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik podržao je gradnju crkve te istakao kako će vlada i finansijski potpomoći ovaj projekat. Dodik je istakao da se crkva treba shvatiti kao trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu, a ne provokacija. Tim prije što još nisu dovoljno rasvjetljene okolnosti pod kojima su Srbi u Sarajevu stradali.
Mislim da se to ne može usporiti, da to ne može da se podvede pod bilo kakvi oblik provokacije na kraju. Širom Bosne i Hercegovine se grade različiti vjerski objekti i da izgradnja jednog vjerskog objekta na tom mjestu u Republici Srpskoj, da će se obezbediti valjane, legitimne dozvole organa, je apsolutno legitiman čin, potreban čin i ja taj čin podržavam.
Kao i gradnja krsta i spomen crkva u Sarajevu je dočekana kao provokacija koja dolazi iz najviših institucija Republike Srpske, smatra predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata grada Sarajeva Sejdalija Hodžić.
Gledam na izgradnju crkve na Zlatištu, koja ideja predsjednika vlade Dodika je da je to provokacija i to je namjera da oni proizvedu određene poteze i reakciju u Sarajevu i smatramo da je to vrlo negativno i da treba učiniti sve da do toga ne dođe.
Među 6.000 članova udruženja nalazi se i veliki broj Srba, od kojih su mnogi ostali trajni invalidi upravo od granata koje su tokom rata na Sarajevo ispaljivane sa zlatišta, kaže Hodžić.
Granata nije birala hoće li biti Bošnjak ili Srbin, ima veliki broj Srba koji su ranjeni i koji su civilne žrtve rata i određena primanja imaju. I mi smo imali sastanak upravni odbor, zauzeli stav da ćemo se boriti sa svim sredstvima protiv izgradnje te crkve.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostao je pri ranijem stavu da neće tolerisati bilo kakve provokacije, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.
Već iskazani stav visokog predstavnika, a to je da je on ranije osudio gradnju krsta na zlatištu kao provokaciju, čija je jasna namjera bila stvaranje konflikta. Što se tiče novih prijedloga, visoki predstavnik očekuje od institucija kako političkih, tako i vjerskih i inače svih faktora u Bosni i Hercegovini da iznađu rješenje u duhu pomirenja i mogu reći da OHR u svakom slučaju neće tolerirati provokacije i da kažem trovanje političke atmosfere u Bosni i Hercegovini.
Iako je riječ o izgradnji vjerskog obilježja koji bi zbog svoje namjene prema vjerovanju mnogih poticao na netrpeljivost, te da ga je prema Dukićevoj izjavi podržao mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine o tome se još nije izjasnilo. Ova im tema, kako nam je potvrđeno, nije i neće uskoro biti na dnevnom redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Broj poginulih i nestalih u ciklonu koji je pre dve sedmice pogodio Mjanmar porastao je usled snažnih kiša i loših vremenskih uslova na više od 133.000. Državna televizija u Mjanmaru objavila je danas da međunarodne humanitarne organizacije procenjuju da je 77.738 ljudi poginulo, a da se 55.917 vodi kao nestalo. Početak samita evropskih i latinoameričkih lidera u glavnom gradu Perua obeležen je podelama oko biogoriva i slobodne trgovine, ali i regionalnim sporom Kolumbije i njenih suseda Bolivije i Ekvadora, prenele su agencije. Učesnici samita usaglasili su se oko potrebe za smanjenjem emisija štetnih gasova kako bi se smanjilo globalno zagrevanje, dok oko pitanja slobodne trgovine i proizvodnje biogoriva lideri nisu mogli da se usaglase.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje, pripremila Ljudmila Cvetković.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Uz samo 11% podrške biračkog tela i 30 mandata koje pritom deli sa Velimirom Ilićem, Vojislav Koštunica ponovo pokušava da pridobije nesrazmernu vlast. Ovoga puta preko nacionalne vlade uz pomoć radikala i ubeđujući socijaliste. A Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke poručuje listi za Evropsku Srbiju.
Što se tiče pištaljki, vike, dreke, mogu da pište koliko god hoće i da rade šta god hoće. To je demokratsko pravo, mi ga poštujemo i podržavamo. To je baš lepo. Ali je važno da ljude koji će da formiraju vlast ostave da rade na miru. Naša je molba za njih, molba, da ne pokušavaju neredima, haosom i nasiljem ništa da rade. To im nećemo dozvoliti.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji je 2000-te rušio radikale sa vlasti, osim što mu ne bi smetalo da u novoj vladi sedi upravo sa njima, postoji i tumač narodne volje.
Pa ja mislim da to građani Srbije žele i da to narod traži. Evo, ja sam sa hiljade ljudi razgovarao, imam hiljade poziva dnevno pisana, to narod traži. Jednostavno traži da se okupi ta nova kombinacija i da nešto uradi od Srbije.
Kao što ni DSS-u ne smeta da Beograd prepusti radikalu Aleksandru Vučiću. Portparol Andreja Mladenović.
Tu nije bilo nikakve laži, nije bilo nikakvih prevara. Naši birači su glasali za naš program, glasali su za ljude koji taj program treba da sprovode u delo nakon izbora.
Predlog broj 2.
No koliko je sama Demokratska stranka defanzivna i dopušta narodnjacima i radikalima da vode igru?
Ko je mogao pomisliti da će 103 poslanika dobiti DS? Pa niko, ni u snu.
Valjda konačno mogu i oni sad sami da nešto urade. Da će konačno napraviti vladu koja će odvesti ovaj narod u Evropu.
U nedelju uveče ono što je počelo da se dešava već od sledećeg jutra nije bilo ni u primisli. Dok su radikali i narodnjaci neumorno radili na pridobijanju socijalista, demokrate su bile prilično bezbrižne. Dragoljub Mićunović.
Pa to su očajnički pokušaj Tome Nikolića. Mislim da ovo raspoloženje i ova pobjeda koja je na svim nivoima jasno govori tome. Da neke stranke koje su poražene, a sve su i, dakle, i DSS i radikali su poraženi na ovim izborima, da oni traže sada neku tu uteku je nemoguće.
Jedina uteha je da, kako tvrdi Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, igra nije završena, jer dogovor o principima je...
To je klasika, što bi naš narod rekao. Tek treba da se razgovara o koalicionom sporazumu dalje. Ovo što je dogovoreno, to je 5% od onoga što dolazi.
Predlog broj 3.
Reformisani ili ne, tek Miloševićevi socijalisti su ponovo jezičak na vagi. Iako ovoga puta prihvatljivi i za demokrati i za Brisel, pitanje je kome su oni bliži. I da li pesma koju su izbornoj noći u SPS-u pevali Milutin Mrkonjić i gosti iz Rusije ima i neko značenje?
Predlog broj 4.
Čak 11 lista dobilo je manje od 10.000 glasova koliko su prethodno prikupili da bi uopšte mogli da se kandiduju. Iz budžeta po 45,5 hiljada eura dobilo i 14 stranaka i koalicija koje neće imati poslanike. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Za one male stranke, dakle za one koje ne pođu cenzus, većina njih, i skoro sve, dakle nikada nisu vratile tu količinu novca, jer očigledno je i svrha njihovog kandidovanja, između ostalog, da na neki način i se i finansijski obezbede.
Predlog broj 5.
I dok još uvek provejava dilema da li će se Srbija vratiti u 90. ili ne, za mnoge je pretnja smrću koju je dobio profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić zbog izjave da Koštunica ne sagledava realno problem Kosova, povratak stare matrice pretnji i zastrašivanja. Sam profesor Čupić kaže...
Da se ponovo ohrabruju ili prosto podstiču ili motivišu neki ljudi i da imamo na političkoj sceni neko ko to svojim nekim javnim istupima, javnim govorom prosto omogućava.
Predlog broj 6.
Brutalno seksualno zlostavljanje učenice 6. razreda osnovne škole u Pirotu od strane 5 starijih učenica, čije su snimke razmenjivali đaci, nije bilo dovoljno za samu školu da reaguje, obaveštavajući Ministarstvo prosvete, policiju i roditelje.
Gledaj gore!
O kameru!
Direktor škole priznaje propust, ali je zapanjujuće njegovo obrazloženje.
Da ne bi prenaglili sa našim stavovima, zaključcima, mi smo malo i čekali da sve to nekako malo slegne i da onda bez namere da bilo šta prikrivamo, jer to se zaista nije moglo prikriti zato što se to već znalo da postoji na video snimcima i znači... Tu više nije moglo ništa da se spreči, snimci su krenuli u javnost.
Kao i fotografije zlostavljanja koje su objavili pojedini mediji. NUNS je protestovao zbog objavljivanja fotografija seksualno zlostavljene učenice na televiziji Avala i u dnevnicima Kurir, Pres i Večernje novosti. I Ministarstvo kulture saopštilo je da ovakve fotografije, bez obzira što su lica žrtava zatamnjena na odgovarajući način, mogu da donesu nove traume žrtvama.
Predlog broj 7.
Gotovo šestina građana Srbije danas nema završenu osnovnu školu, a veliki deo građana smatra se funkcionalno nepismenima, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Lingvista Vlada Đukanović.
Naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenosti. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi. Drugo, ono što mene više brine, to je što procenat onih koji završavaju fakultete ne raste bitno.
Gaf nedelje.
I na kraju emisije još jedno posjećamo na najvažnije vesti. Znam ime budućeg premijera, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura 28 stepeni. Bilo je ovo sve što smo pripremili u jutarnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.